Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň täzeýil bayramçylygyny bellemegi şu gezek hem häkimetleriň berk gözegçiliginde geçirildi. Mary vilayetinde täzeýil agşamy arça agaçlarda kyçyralar öçürilip adamlaryň köçede bolmagyna garşy çäreler geçirildi. Aşgabatda ýaşaýjylaryň öz howlularynda ot ýakmazlygyna gözegçilik edildi.
31-nji dekabr agşamy saat 19:00 soň ähli bedelen arçalaryň çyralary öçürüp, ayıl ava ve garpamı geçikli adamlardan hem de ehli mehareketen öylerine gitmek talep edildi.
Dip çeşmelerin biri maradan haber verdiyim. Azatlyk radiosynyň gerili çeşmelerinin söýlerine görä bu gözegçilik işlerine kanun goraýjy edaralaryň işgärleri çekilipdir. Olaryň tas ählisi öz resmi diýen çüni işe çykmagy mejbur edilipdir. Şeýlede köçelerdäki gözegçilik çäreleriniň goşmaça bilim edaralarynyň işgärleri gatnaşdyrylypdyr.
Olardan şäheriň içinde halkyň köpçülükligini üýsän ýerlerinde nowatçylyk çekmek, halkı öýlerine daratmak buyuruldu. Bilim işgärleri hem halkı öýlerine gowmak çäresine gatnaşdyrıldı.
Dip Marly çeşmelerin yene biri gurrun verdi. Bayramçılık gecesi belen Sevda Merkezinin Mary Mall Sevda Merkezinin ve kitapxananın önünde bedelen arçalar ilatın köp bariyan yerler bolupdır. Mary'nin merkezinde dikilen baş arçanın golayına yaşayıcılar koy verilmendir. Ama gözökçülörün talabını yerine yetirmekten boyun açırıp gedelencini devam ettiren yaşayıcılar hem bolupdır.
Kanun golayıcılar bedelen arçaların ışıklanlarcı tıralarını ötürüp adamları dargatmak Su olsalarda adamlar hiç yere gitmeyen şehrin köçelerine çağalar bilen aylanırlar.
Dip Marly yaşayıcı gurrun verdi. Şol bir wagtda da pirotexniki seriştelerin ullanılmağını çäklendirmek önce işler hem geçirilipdir. Şol näçe partlayıcı pirotexniki maddalarını berk gözegçilik etdilerim. Yaşa oglanların arasında yatama partlayıcı cisimlerini partladanlar kän boldy dip yene bir çeşme yetkinjeklerin bir näçesini kanun goraýjylaryň saklap polisiýa bölümüne äkidenligini gurrun verdi. El telefonlaryny döwürip 200 manat para alıp ellerindäki partlayıcı cisimlerini alıp öýlerine goy verdiler deyip çeşme öödürün şayet olan yağdaylarının bir baradı gurrun verdi. Aşgabatda yaşayış sahilerin hovlularında ot yakmazlığa gözökçülü ediliptir. Aşgabatlı çeşme şeyle gurrun verdi.
Yaşayış sahilerin hovlularında yaşayıcıların mangal yakıp çiçlik pisirmeklerini polisi işgarları qadağan ediyarlar.
Baýtagtyň etrapçylarynda ýaşaýyş çaýlaryň howlalarynda ýaşaýjylaryň ýörite gurulan ozaklarda nahar bişirmäge giň ýaýran ýagdaý. Şeýlede bolsa täzeýil gejesi ot ýakmak gadagan edilipdir.
Çaýlaryň howlalarynda aýlanyp nowatçylyk çekip ýören polisiýa işgärleri kimdir birinin mangalda ot ýakyp duranyny görse, ylgasyp gelýärler we ody suw sepip öçürmegi talap edýärler.
Dip Aşgabatly gurrun berdi. Baýtagtyň polisiýa işgärleri bu çäreleri ýanygyň howpsuzlygyny we adam larang üýşmelen etmekden saklanmagyny berja etmek maksady bilen düşündiripdir. Habarçymyň söýlerine görä paýtagtyň köçelerine gözegçilik eden kanun goraýjy işgärlerine kömekçi hökmünde polisiýa akademiýasynyň studentleri raýat eşikli nowatçylyga çekilipdir. Şeýlede şu ýyl paýtagtda bayramçylygyň öň ýany güýçli ýeltirdi we käbir täzeýil bedeglerine depir ýetirdi. 30-njy dekabrda Aşgabatda howa şemaly boldy. Güýçli ýel käbir täzeýil arçasyny ýykdy. Uly bag agaçlaryň bir näçesini gopardy. Şeýlede stadionyň ýokarky çadyr örtügini ýyrtdy diýip paýtagtdaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda täzeýil bayramy bilen bagly çäklendirmeler häkimetleriň resmi çykyşlarynda we döwlet mediasynda agdalmady. Güýçli ýel bilen bagly tebigi ýagdaý barada hem habar berilmedi. Şol şäherlerde täzeýil arçalary dikilip bayramçylyga taýýarlyk görülen hem bolsa iýil içinde täzeýil bellemezligi ündew işleri geçirildi. Hususanda din wekilleri wagyz çärelerini alıp bardylar. Ilaty täzeýil bayramyny bellemezligi çağırışlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Şeýlede bolsa täzeýil türkmenistanlaryň arasynda iň köp bellenýän bayramçylyklaryň biri hasaplanýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaý berdiýe dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Irandaky ykdysady kynçylyklar sebäpli 5 gün dowam eden protestlerden soň howpsuzlyk güýçlerinin rehimsiz basyşyna çydawar bolan demonstrantlary goldaýandygyny aýtdy. Bu protestler bir näçe adamyň ölümine we onlar çadymyň tutsak edilmegine sebäp boldy. Protestler 28-nji dekabrda Tehranda başlandy we Iranyň valyutasynyň Amerikan dollary bawatyndaky hümmetiniň petek açmağının ve inflasiyanın 52 götürmeçenli yokurlanmağının arasında tutuştu. Sonra protest çıkışları bir neçe sevitlere yayradı. Devlet gödökçülüğündeki medya ve halkara hukuk toparları 1. yanvarda demonstrantları bilen hopsuluk güçlerinin arasındaki çakınışıklarda adından 7 adamın ölünlüğünü ve onlar çadımın yaralananlığını haber verdiler. Ama hükümete değişli haber agentlikleri zorluktu. Bir düzgünçülür deyip adlandıran adamlarını ayıpladılar. İran'ın hükümetleri henüz bu haberi tasdiklamadı ve Azatlık Radyosu'nun Pars kulluğu Farda Radyosu onları kararsız yağdayda tasdiklap bilmedi. Eğer İran adatta Aksiyali parahat protestçileri atıp onları vahşilerçe öldürdü. Amerika'nın Birleşen Ştatları onları halat etmeye gelir deyip Trump 2. yanvarda Truth Social saytında yerleştirilen beyanatında yazdı. Biz berk üpçün ve gitmeye tayar deyip ol sözünün üstüne koştu. 2. yanvarda Azatlık Radyosu'nun Pars kulluğu Farda Radyosu'na iveren tesvirinde Devlet Departamenti'nin metbuat vekili protestler İran halkının hükümetin şovsullukları ve bahanaları bilen düşnükli gahır gazabını alamatlandyryar diýdi. Biýanatda Iran rejiminiň Iranyň baýlygyny dünýäde terrorçylygy goldamak we has gowdurmuş isleýän hemde muňa munasip bolan Iran halkyny ezme üçin sowurmagyny dowam etdirýänligi aýdylýar. Biz rejime iň ýokary basyş etmegi dowam etdiririz diýilip Döwlet Departamentiniň biýanatynda aýdyldy. Köp synçylar tarapyndan aýrym pikirli hasaplanýan Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian dertkinligi gowşatmaga tynançdy we Iranlylaryň kanuny talaplaryny ıkrar edýänligini aýtdy. Ol hökümeti ykdysady kynçylyklary ýeňilleşdirmek üçin çäre görmäge çağırdy. Islam nukdaý nazarından eger biz adamlaryň ýaşaýyş durmuşy meselesini çözmesek, dowzaha düşeriz diýip Pazeşkian döwlet telewizionasynda aýtdy. Şeýle de bolsa berk siýasatyň tarapdary bolan howpsuzlyk güýçleri protestçilere we ýagdaýy betbagtçylyk döretmek üçin ulanýanlar diýip adlandyranlara garşy berk pozisiýa eýlemäge söz berdi. Tennessee Universitetiniň Центе Ираны изерлиян Саид Голкар тиеде протестлерин толкунун иктисадий нааразылыктардан келип чыкканлыгына жөне эсасан режимин репрессияларынан, идеология сиясатынан ва башарныксызлыгынан ууралганлыгын социал медиада язды. Берлинде жерлешен Якын Гүндөр ва Глобал тертип меркезинин эсаслантыруучусу хем директору Али Фатхулланижат 30 декабрда Чавидин макаласында Ислам Республикасы чатрыкта галяр деп язды. Бүтүн юрт боюнча тиеде протест toplanan krizislerin neticesidir. Valutanın çalt pete açmağı, su ve elektrik yetmezçiligi, yangıcın bahalarının yokurlanmağı, giperinflasiya, kolaylan inflasiya, ekologik betbahtçiligi ve şuna mengzeşler deyip bilermen belledi. Islam revolutsiyasının qorokçuları korpusuna yakın olan Fars Xabar Agentligi gün orta gün batardaki Lordegan şehirinde protestlerin bolanlığını xabar verip, hopsuluk güyüşleri bilen çakmışıkların bolanlığını aytti. Ol xabarlı çeşme atalıqlanıp iki adamın ölünlüğünü yazdı. Norvegiyada yerleşen adam hukukları önce Hengav toporu hem Lordegan'da ölüm bilen bağlı yağdayların bolanlığını xabar verdi ve hopsuluk güyüşlerinin protestçilere karşı o daçanlığını, iki adamın ölünlüğünü ve bir neçe adamın yaralananlığını yazdı. Topar şeyle hem 31. dekabrda İran'ın merkezindeki İsfahan vilayetinde bir protestçinin öldürülündüğünü xabar verdi. Protestler Lordegan'ın bir neçe yerinde şolsağında şehir hakimliğinin meydançasında ve hükümet binasının önünde geçirildi. Demonstrantlar zorluklu basışlar bilen karşılandı. Şolsağında kanun koruyucu güçler tarafından göz yaşırdıcı gaz ve hakiki ok değeri ulanıldı deyip topar aytti. Fars agentligi soňra Iranyň günbatarındaky Loristan vilayetindäki 48 000 ýylatly Azna şäherinde howpsuzlyk güýçleri bilen demonstrantlaryň arasynda çakmyşyklarda agşam sagat 8 töweregünde 3 adamyň ölünligini we 17 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Tasdiklanmadyk habarda protestçilerin polisiýa bölümine hüjüm edenligi aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Islam Rewolýusiýasynyň gorokçylary korpusy özüniň basyjy meýletinçi paramilitar bölümüniň bir agzatynyň bir gün Öňlüristan vilayetiniň günbatarındaky Kuhdaş şäherinde öldürilenligini 1. ýanwarda habar berdi. Tasnim xabar agentligi paytaxt Tehranda adından 30 adamın cemiyetçilik tertibini bozmak için tussaq edilenligini xabar verdi. Tussaq edilmeler barada Malart ve Alborz, Loristan, Çaharmahal ve Bahtiyari vilayetleri yali beylik yerlerde hem xabar verildi. Fars agentligi vice gubernatorun sözlerine salgılanıp, derinevler tussaq edilenlerin bir neçesinin Malart şehrine qonşu şehirlerden gelenligini görkezer. Olar hedir xopsulluk edaralarının elinde deyip Tehranın günbatırında yerleşir. Malar şehrindeki yağdayı varadı yazdı. Bu hareketler bilen bağlanışıklı başka da bir neçe element anıklandı ve onları tutsak etmek koyunca operasyalar gün tertibinde deyilip mağlumatı bellendi. Sosyal medyadaki videolarda ve haberlerde Tehran'daki bağdırların 1. yanvarda yine de yapılanlığı sövdegarların pul birliğinin peti kaçmağı sebeple inflasyanın güçlenmeğine karşılık bildirmek için köçelerde yürüyüş geçiriyendi gaydılar. Bu protestler İran'ın teokratik hükümeti için 2022 yılın sentyabr ayında 22 yaşlı İranlı Kürt studenti Mahsa Amini'nin giyim düzgünlerini bozmağı sebeple polisiyanın tutsakluğunda ölmeğinden son ayarlar durmuş azatlık şığarasında geçirilen protestlerden veri en çınlıqı, kıyınçılık olsa gerek. Pazışkiyan, ozal rayetleri protestlere koşulmanın yerine raydaşlık görkezmeye çağırdı. Şeyle hem ol hükümetin iktisadi yağdayı qovulaştıracak tezi kararları kabul edecektiğine söz verdi. Bu İranlıların qaharını yumuşadıp bilmediği olar 50 götürümden qovrak inflasiya ve 1 yıl mundan ozal 1 Amerikan doları babatında 800 000 töbörüge bakalanan realın hümmetinin peta kaçıp, valutanın qara bazarında 1.10-4 milyon real töbörüginde satılmağı bilen 100 volyarlar. Resmi valuta kursları xas amatlı yöne olar İranlı adımların ve kerhanaların en çimesi için el yeterli del. Sonki protestler bir aydın hakikati açıp görkezer. İranlıların köpüsü öz söyyen yurdunun hasta dargadılmağından ön hedirki hakimetin islenlik bakadan ve mümkün bolduğuça çalt sonlanmağı varada kararı geldiler deyip İran'da demokratiyanı ornaştırmak ve adam hukuklarını koruma uğrundaki tağallalar için 2003 yılda Nobel Parahatçılık Bayrağına münasip olan Şirin İbadi 1. yanvarda Farda Radyosu'na telefon arkalı veren interviyosunda etti.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men yoksa nanı kurvan. Azatlığın çeşmeleri Türkmen hükümetinin yangıç fahalarını bellinin ırklarda saklamak siyasetinin hedirden. Tediyle geçilmeyenke petiga dirani mengdeyenliğini havar veriyerler. Yatlasak azatlık geçen ay Türkmenistan'ın günlugur, günörtü ve günvatar sevdiklerine, hususanla Marvel ayetinde benzin ve diğer kıtçılığının has yitileşenliğini havar veripti. Azatlığın havarçısının 29. dekavrda yıl çalışmasının ön yanına yazmağına göre yangıç koyucu beketler sarp edicilere koyuverleyen yangıcı şu yılın başından veri bellinin bakadan görkollün nırıktan bir yarım ikisi kımmat bakadan ne resmi yağdayda satyar. Azatlık bu hili ne resmi yazgıda bir hakiki sövdadı başka bakalar var adı önüm havar veripti ve bu yağdayı mağlumat için yapık yurdun hakimiyetlerine ne tasdikledip ne de inkar ettirip bolyar. Ayrarlıkta kuruluşulan sürücülerin tasdiklamağına göre her litri 1 manat deyilip görkollen peskiyli benzin 1 manat 50 tengeden satılsa bakası 1 manat 50 tenge deyilip görkollen benzin 2 manattan satılıyar. Azatlığın çeşmesi bu kiyli bir kanunçuluğun dizel sevdasında hem devam edeyenliğine aitti. Marvel ayetinin çağına yerleşen yanıt kuyucu beketler yangıç için soğulan yukuloğlarının sürücülerine görkollen bakadan berleyen yangıcın yoktuğu, hasanı bolonluğu yönü satılıp kutoronluğu aydılar deyip çeşme etti. Eğer de sürücü soğurulayan nırıktan dizel yangıcını satın almağı kail olsa yukuloğlarının sürücülerine bir yangıcın her litri 2 manattan satılıyor deyip havarçımız bilen anonimlik şartında kuruluşan sürücü baydılayanları tasdik etti. Türkmenistan'ın beketlerindeki yangıç üstünçülüğü son kuğunlarda gün sayın yaramazlaşıyor. бензин, дизель янгышлары күнін ағлавы бөлігіні таптырмайар деп хабарчыларымыз 25 ноябрда хем хабар беріптілер. Бу мағлұматлар Түркмен президентінің тәрел байрамчылығы күнлеріні әхлі ерді тертип түзгінің пута берза әділмегіні көлеучілікті сақламағы тавсырын уақытына қават келді. Эмма сөкөттөшлерімыз янгыш сөгдасында дөрен яғдайын ұлық көктері чылжырымлы олып қалиянығыны белле ярлар.
Hükümet uluğlarının ovu hocalık tekniklerinin tarpidyan yanıcı Türkmenistan'da tasarı yurtlardan satın alınan enzamları ulanmak, tasarı yurtta hünermenlerin tecrübelerini peydalanmak bilen öndürülüyor. Neviti ilki kazıp alıp, son tazeden işlep, durulu görünüşlü yanıcı öndürüyorlar. Son ol yanıcıları tarpidicilere bellenen nırhtan, real bulmadık ardan bahadın satmak, mundan anırık başartmaz mıka diyerin.
Deyip yerli çeşme etti. Onun sözlerine göre, yangıcın emeli yağdayda ardan satılmağı onu öndürüyen kârhanalara kımmat düşer. Şeyle de çeşme yangıç öndürcülerin iktisadi yağdayını milli manadın her yıl eğirgiderli kümmetsizlenmeğinin hem ziyan olayanlığını, onların özünü öder bilmeyenliğini öne sürdü.
Devlet tarafından bellenen bahalar yangıç öndürücü kârhanalar için çıktıcılı bolyar. Olar özünü ödep bilmeyer. Bu oylansıqtı siyaset Nivit Pudoğunun barxa pete kaçmağına sebep oldu.
Deyip sökvettöşümüz aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan hünermenlerin tasdiklamağını göre, yangıcı kaytadan işleyen kârhanaların yolbaşıları Türkmen hükümetinin yokordan nırh kesmek, yangıcı içerki bağlarda ardan vakadan satmak talabını saklap kalmağının ulu ziyan veriyanlığını açık aydıp bilmeyerler.
Yangıcın içerki bağlarda yukarıdan birlenen ardan bahadın satılmağını talep etmek, neviti kaytadan işleyen kârhanaların peydasını ters geliyer. Emma bunu aydıp bilmeyen özleri çözgü tapıp, yalnız kuyucu beketlere neresme bahadın satmak var da dilden gürküzme veriyerler.
Deyip çeşme bir yağdayın yütkodulmağını bir eyyem vakt yetenliğini hem sözüne koştu. İki kiyili bakı sevdanın kiyilini, beketlere geliyen sürücülere edilen hizmetin medeniyetine hem ulu tesir yetiriyen. Dışarı yurtlardan Türkmenistan'a geliyen ve üstü asır geçen yukulovlar soğulsa yanıç kuyucular oları höves bilen karşılayarlar. Sebebi olur bir litre dizel yangıcını 2 manattan tölök tölüyarlar. Bir yağday ayrılmağına göre Türkmenistan'ın yukulovlarının sürücülerini dışarı yurtlu yukulovlar geliyen olsa uluğlar beketlerin kolayını saklayıp karışıp durmaya mezur ediyor. Türkmenistanlı sürücülerin tasdiklamağına göre, dışarı yurtluların yukulovlarına bukulup onları öne salıp varsan yanı salmak ansat oluyor. Eğer onlar bulmasa yerli sürücülere köplenç yangıç yok, kutordu deyip cevap veriyorlar.
Eğer dışarı yurtların devlet belgeli uluğlarına yangıç koyup duran vaxtlarında barsa, yerli uluğların sürücülerine yangıç kutordu deyip bilmen mecburi koymalı volyarlar.
Deyip bir sürücü aytti. Havarçılarımız bilen kuruluşan hünermenler yurttaki bakı, nırh göz boyoqçuluğunun neçe vaqt dogam etjekdiginin belli değerligini, emeli ardançılığı zor bilen saklamağın kârhanalara barxa ağır düşyanlığına aydiyarlar. Resmi taydan tasdikladıp bolmayan xabarlara göre ilad arasında hedir gelecek yıllan yangıç bakaları hem qımmatlacakmış diyen hovsalalı gurrunlar ediliyar. Emma azatlık bakalar var da aydiyanları tasdikladıp bilmeyar.
Kepli yer Azatlık Radyosu, mikrofonun önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündülüğü kepli sığımızı devam ettir yeriz.
Öldü hemen. Alamak çoğu, Kuday takla uğursun. 150 manattan, 140 manattan bir etmemi uğur. Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin varın tema falan. Şu an bana gel vurulama buraya gidip var ya ne? Et ardağla da kurdu ya da bir et taşlardı.
Bu TikTok sosyal uluğumunda Hitrovskin lakamlı uluğunucuyundan görünüşünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine üntü çekip çap eden en sonki videolarının birinde aydın sözleri oldu. Nayavrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülüğün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ıkbali bilen bağlı sol sağında pacıgalı neticeleri boyunca tasdiklanmadık durulu mağlumatları peyda oldu. Хитровскийның юрттағы социал мәселелер, жемиетте хакимиетте яқиндығы айдылыан шахтетлер барыды. Сол таңда қаһар ғазаплы видеолары метбуат азатлығын бер чәкләндірген Түркменстанда социал медиа ұлынызылардың арасында кеңден томос едилярды. Ве оның қозғаян мәселелері барыды, түрлі қарайшылы чексмелер алынып барылярды. Haqiqi adi didardigi we asgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almayan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran wideosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça wideolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentarylarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alınan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Gaýy berse-de ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu didarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahty tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak sorulandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we sahtlar barada maglumatlary toplamagy basartalar da, olaryň köplenç bir çeşme itatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýarys. Hitrovskiň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soragy çekip, haýwa datyp gorkuzmak finansyklaryny ýaýwaňlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqiqi durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyny üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garaýyşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri ýazyp ýazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son qaytarıp berjekligini aýdýarlar.
Diýip bu ýagdaýlary bastan geçiren Balkan abatly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren ýene bir ýaşaýjy Hitrovskiň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soragy çekilendigini aýtdy. Ol soragy edilen mahaly MHM-niň ýerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşkensiniz. Arkadağı karşı tankıydı pükraydan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteleri ile hizmettaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeğenliğini, ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki vallı mı? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlamayan ya da vatan havarları ve beyleki devleti devisli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazmayan, işimizi köpeltmeyen, öz zanını da öz rehimini gizinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovskiy'nin adını hem tutup onun akvalinin birlere sapak kolmalığına itti. Ne men gözümünle tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen häkimetleriniň sosial media ulanyjylaryna garşy alyp barýan kampaniýasy soňky döwürler hasda ýygzamlaşdy. Muňa ýurt ýaşaýjylarynyň ýüzüwe-ýüz bolýan gündelik kynçylyklaryny, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykarýan nägilelik wideolarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň döwlet cenzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödökçüliginiň suw saklamaýan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.